the voice of America.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናጽነት ኢንተርኔት በመዕፋን ሰብአዊ መሰል ገዲቡ ዝፍጸሙ መግሃሳት ናብ አደባባይ ከይወጹውን ገዲቡሎ ክብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል አብዘው ጸብጻብ ገሊጹሎ። አምነስቲ አብቲ ጸብጻቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምተቃውምቲ ንምጭፍላቅ አብዝገብሮ ጻዕርታት ካብ ሕዳር 2015 ዝጀመረን ናብ አዋጅ ህጹጽ እዋን ዘምረሐን ማዕበል ተቃውሞታት ሓይልታት ጸጥታ አብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝፈጸሙ መጥቃዕትታት ከይግለጽ ምምግታዕ ንማሕበራዊ ሚድያን ዓንዲ ኢንተርኔታትን ብሜላን ዘይሕጋውን መንገዲ ዓፊኑ ክብል ገሊጹሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸብጻብ ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓወሰን ናይ በዕላቶም ዝተፈለየ መበገሲ ዘለዎም ኣካላት ዘቕርብዎን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ
እቲ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ኦኦኤንኣይ ማለት ቅሉዕ ተኸታታሊ ጣልቃ ምእታው ኣብ ኔትወርክ ዝተባህለ ትካልን ብሓባር ካብ ሰነ ሳብ ጥቅምቲ 2016 ዘካየድዎ ምዃኑ ዝተነግረሉ መፅናዕቲ ዋትስኣፕን ብውሕዱ 16 ዓንዲ ኢንተርኔታትን ተዓፊኖም ኢሉሎም። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍሳ ተክሌ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ከም ዝኽብሉ ይገልጹ።
የተገኘው የሪሰርቹ ፋይንዲንግ ወይም ደግሞ ውጤት የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ባለፉት አንድ ዓመታት
ኣብቲ ዝተረኽበ ውፅኢት መፅናዕቲ ዝተረኣየ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዓፈና መስመር ኢንተርነት ነይሩ። እቲ ዓፈና ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተቃውሞ ሓቢሩ ዝኸይድን ነቲ ተቃውሞ ጠጠው ንምባልን ንምክልኻሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝነበረ ምግሃሳት መሰላት ንኸይወፅእ ንምዕፋን ዕላማ ዝገበረ ዘምስሉ ነገራት ዘርኢ እዩ።
ብመሰረት እዚ ከዓ ዋትስኣፕ ዝተባህለ ሜላ መላእኺ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፅወ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተወሰኑ ዓንዲ ኢንተርኔታት ብፍላይ ተቃወምቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ዝሰርሑ ትካላት ዓንዲ ኢንተርኔታት ከም ዝተዓፅወ ኣርኢ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሓየለሎም እዋናት እቲ ዓፈና ዝገደደ ምንባሩ ዘርኢ እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ ጉዳይ ንምፅናዕ ዝተበገሰሉ ዕላማ ኣመልኪቶም ውን እቶም ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ ያው ኢንተርኔት የሂውማን ራይትስ መሆን ከጀመረ ቆይቷል። ኢንተርኔትና ኢንተርኔት ላይ
ቀዳማይ ኢንተርኔት ኣካል ሰብኣዊ መሰል ካብ ዝኸውን ጸኒሕሎ። ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተረጋጊጹሎም ዝተፈላለዩ ውዕላት ስምምዓትን ኣለዎ። ስለዚ ንኢንተርኔት ምቁራጽ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምቁርራፅ ኢንተርነት ምዕፋን ዓንዲ ኢንተርነታት ኣብ ኢትዮጵያ ከይረኣዩ ምግባር ምኽልካል ዝኣመሰሉ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራ ዝተራእዩ ብርግፅ ተመሊሱሎ። ግን ቅድሚ ምምላሱ ንምንታይ ከም ዝተዓፀወ እውን ዘይንገረሉን ግልፅነት ዝጎደሎን እዩ ነይሩ። ምሕታት እውን ዝከኣለሉ ኣገባብ እውን ኣይነበረን።
ስለዚ እውን እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነዚ መፅናዕቲ ዘካየደ እዚ ምግሃስ መሰላት ብምዃኑ እውን ኢሎም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ንነጀው ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራን ኢንተርኔት የለን ብሰንኪ እዚ እውን ዘለዉ ምግሃሳት መሰላት ክንፈልጥ ኣይከኣልናን ዝመፅእ ስእሊ ኮነ ቪድዮ የለን። እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ምስ ኦኦኤንኣይ ዝተባህለ ቴክኒካዊ ትካል ዝተገብረ መፅናዕቲ ብምዃኑ ዝተቆራረፁ ዓንዲ ኢንተርኔት ምኽልካሉን ዘይምኽልካሉን ክፍለጥ ዝኽእል እዩ ዝተረጋገፀ መፅናዕቲ እውን እዩ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝገበሩ ዓለም ለኸ ውዕላት ከም ዝጠሓሰ ብምግላፅ ንኸተዓራሪ ዝዓለመ እውን ኢሎም። ነዚ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንቪኦኤ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሐመድ ሰይድ ከምዚ ይብሉ።
በመጀመርያ ሪፖርቱ አንድ ወገን ሪፖርት ብቻ ነው የመንግስቲ ሳይድ ያልተካተተበትና
መጀመርታ እዚ ጸብጻብ ናይ ሓደ ወገን ጸብጻብ ጥራሕ እዩ። ናይ መንግስቲ ወገን ዘይሓዘን ብፍላይ ከዓ ብናይ በባዕላቶም ምክንያት ፍሉይ መበገሱ ዘለዎም ኣካላት ዝቐበልዎም ካብ ርሑቕ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ህሉ ኩነታት ብዘይገናዘበ መልክዕ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ። ሚዛናውነት እውን ዝጎደሎ ሪፖርት እዩ። ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓሰለ ስርዓት ኣብ ግልፅነትን ተሓታታይነትን ኣሰራርሓ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ መንግስትን ካብኡ ንላዕሉ እውን ንዜጋታቱ ሓላፍነት ዝስምዖ ዝሓልን ኢንተርኔት ዓፂ ኮነ ካልእ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጭቆና ንምፍፃም ምክንያት ዘይብሉ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣይኮነን።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብተወሳኺ ኢንተርኔት ኣይተዓፀወን ሞባይል ዳታ ምትዕንቓፍ ነይርዎ እዩ እዚ እውን ይመሓየሻ ኣሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
መንግስት ችግሮችን ለመቀበል ችግሮችን ለመስማት ምንም አይነት ችግር የለበትም። ወደ ውስጥ ለማየትም ችግሮች የሉም።
መንግስት ጸገማት ለመቀበል ጸገማት ለመስማት ዝሆነ ጸገም ይብሉን እና በውስጥ ንምርአይውን ጸገም ይብሉን። ስለዚህ አበይቲ ሰፋህት ዝሆኑ እቲ ህብረተሰብ ዘርዓሎም መረረታት አለው። ነዚኦም ከዓ በብርኩ ንምፍታሕ ምስቲ ህብረተሰብ ይመኻኸር ኣሎ።
ኣቶ መሓመድ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅዋን ዘንበሮም ገደባት ኣለው ብኸይዲ እናርኣየ እናተገምገመ መምሕያሻት ገይሩ ኣሎ ክብሉ እውን ጠቒሶም ኣለው።